Зборува Радио Слободна Европа. Програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитување следите емисијата на Радио Слободна Европа. Продолжува руското гранатирање врз Украина, Обединетите нации бараат да запре, како што велат, абсурдната војна. Предлог законот за една изборна единица стигна во собранието, аналитичари предупредуваат на можен проблем околу стабилноста на идните влади. По зголемувањето на минималната плата, бизнисмените бараат поголема продуктивност од работниците, синдикатите сметаат дека таа е доволна. Слушајте не.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Руските сили денеска ги бомбардираат украинските источни градови Мариупол, Харків, Суми и Чернихив. Властите на Украина ја обвинуваат Русија дека илегално депортира жители од областите под контрола на сепаратистите. Обединетите нации апелираат дека продолжувањето на војната е бесмислено и морално неприфатливо. На 27-миот ден од почнувањето на руската инвазија во Украина, генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш повика да се стави крај на абсурдната војна, нарекувајќи ја непобедлив конфликт што ги става луѓето во жив пекол. Продолжувањето на војната во Украина е морално неприфатливо, политички неодбранливо и воено бесмислено, изјави Гутереш пред новинарите во Њујорк. Во меѓувреме, Русија и денеска продолжи да го гранатира окупираниот украински град Мариупол. Локалниот совет соопшти дека уште две огромни бомби паднале врз градот и дека Русија сака да го срамни со земја. Русија негира дека цели кон цивили. Украинската армија ја предупреди јавноста за се понеселективно руско гранатирање на клучната инфраструктура, а владата на Украина ја повика Русија да дозволи да влезат хуманитарни средства во Мариупол и да ги пушти очајните цивили кои чекаат да излезат од градот. Според официјални лица, во пристанишниот град на Азовското море, кој пред војната имаше 400.000 жители, нема храна, лекови и вода. Не остана ништо, рече украинскиот председател Володомир Зеленски во денешно видео обраќање пред италијанските пратеници. Покрај борбите во Мариупол, кој со недели е нападнат, руската артилерија продолжува да ги гаѓа источните градови Харків, Сумив и Чернихив. Двајца новинари на Associated Press го напуштија градот. Тие беа последните странски новинари, а во својот текст опишаа како Мариупол за само две недели станал руина. Повеќе од 3,5 милиони украинци досега ја напуштиле земјата, проценуваат Обединетите нации. Вкупно околу 10 милиони луѓе се раселени, вклучително и оние во земјата. Светската здравствена организација објави дека од почетокот на руската инвазија потврдила 62 одделни напади врз здравствени установи во Украина. Организацијата наведе дека 15 лица загинале во тие напади, а дека најмалку 37 се повредени. Зеленски изјави дека нема да биде возможно да се преговара за крај на војната без средба со рускиот председател Владимир Путин.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk.
На 4 март Русија усвои нов административен статут и драконски кривичен закон против дискредитација на вооружените сили на Руската Федерација. Од тогаш е забележана огромна репресија врз каква било критика против она што Кремљ го нарекува специјална воена операција во Украина. Гоце Атанасов.
На 14 март Марија Недвецка била информирана од полицијата во западниот руски град Калининград дека незината мајка била пренесена во локалната психијатриска болница. Кога отишла таму, не ѝ било дозволено да се види со мајка ѝ, наводно поради ограничувањата против COVID-19. Во болницата ѝ рекле дека незината мајка ќе биде задржана најмалку еден месец. 59-годишната Олга Недвецка беше уапсена на 13 март во центарот на градот, на руската енклава, на мал протест против војната на Русија против Украина. На демонстрациите таа пееше и танцуваше на украински народни песни. Таа е абсолютно нормална личност, рече локалната активистка Людмила Зелинска, која беше на истиот протест. Тоа е абсурдна ситуација кога невооружено лице кое не дава никакви екстремистички изјави или ги навредува вооружените сили сепак е приведено. Таа само пееше песни од нашето детство. Смешно е што ја праќаат во психијатриска болница. Ова е јасно казнено психијатриско лекување, додава Зелинскаја. Приказните како она на Олга Недвецка стануваат се повообичаени широм Русија, бидејќи Кремљ спроведува жесток акција против какво било несогласување во врска со војната во Украина, а председателот Владимир Путин ги гази своите приврзаници, нарекувајќи ги ѓубриња и предавници, и ги повика русите да ги исплукаат како мува што случајно им летнала во устата. Само во Калининград во моментов има 58 активни случаи според административниот статус против дискредитирање на вооружените сили, што беше усвоена 4 март, рече локалната адвокатка за права Марија Бонцтлер. Мислам дека начинот на кој тие ја третираат Олга е само еден од нивните методи за тероризирање на луѓето, оценува таа. На 20 март Марина Саватеева, либерална активистка и адвокатка во сибирскиот град Чита, излезе од 10-дневен притвор откако беше осудена за административно дело популализирање на нацистички символи. Незиното злосторство беше повторно објавување на објава на социјалните мрежи на професорот и историчар Олег Кузнецов, во која е забележена неверојатна сличност помеѓу паравониот символ на Кремљ, стилизирана латинска буква Z, и официјалните ознаки на 4-та моторизирана полициска дивизија на нацистичката СС дивизија за време на Втората светска војна. Политичкиот аналитичар Андреј Колесников од Московскиот Карнеги Центар вели дека репресијата во Русија се забрзува. Ние всушност имаме два фронта, вели Колесников, додавајки. Едниот фронт се нарекува специјална воена операција надвор од границите на Русија. Другиот е наречен специјална безбедносна операција за населението на Русија. Ова е практично карт бланш за безбедносните сили да засилат работата што веќе е започнаа.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Предлогот за воведување на една изборна единица конечно влезе во собранието. Предлагачите сметаат дека на тој начин ќе дојде до укинување на монополот на големите партии. Делот аналитичарите пак предупредуваат на проблемот со стабилноста на идните влади доколку биде изгласан ваквиот закон. Прилог на Јасмина Јакимова.
Измените дополнувањата на изборниот законник, со кој се предвидува воведување една изборна единица, поднесени од пратеници од помалите парламентарни партии, конечно се најдоа во собрание. Ова треба да има возможни на помалите политички партии полесно да го остварат своето право на представување, бидејќи во моментов нивните гласови се поделени во 6 изборни единици, па не успеваат да соберат доволно гласови за да добијат свој пратеник. На овој начин, вели Павле Трајанов, кој е еден од предлагачите на законските измени, се гази по волјата на гласачите. Затоа смета дека воведувањето една изборна единица во земјава ќе доведе до укинување на монополот на големите партии, а нема да се фрлаат во корпа гласовите на тие што гласале за помалите партии.
Парламент ќе биде реален одраз на определбата на граѓаните. На секој изборен процес, некоши 150 гласа пропаѓат, бидејќи, вака како што е поставен системот, 6 изборни единици, ново формираните или помалите партии, многу тешко може да обезбедат секаде по 10.000 гласа да бидат застапени во парламентот.
Во сегашните услови, вели дека малите партии се принудени да влегуваат во коалиции, со што ја губат можноста самите да креираат своји програми. Исто така смета дека една изборна единица ќе доведе до поголема мултиетничност на партиите. Аналитичарот Сефер Селими пак не се согласува во целост со ова тврдење. Според него, за демократизација на политичките партии поважно е да има отворени листи за гласање, каде граѓаните ќе гласаат за луѓе на листата, а не за политичка партија. Затоа Селими вели дека подобро да се почне од отворените листи за кои вели дека лесно ќе се постигне консензус, па потоа да се отвара темата за една изборна единица.
Единица, секако можеме да очекуваме дека ќе имаме поголема партиска демократизација, да кажем. Но од друга страна, тоа колку би било издржливо или колку би придонесувало кон стабилна влада, тоа е друго прашање.
Додека Трајанов се надева на поддршката за измените од големите партии, со исклучок на ДУИ, Селиме останува скептичен дека ќе има промени. ОДУИ во повеќе наврати повторија дека за измени на вакви значени законски решенија потребен е поширок меѓуетнички и меѓупартиски консензус. Оттаму велат дека не постои согласеност околу овој предлог закон И се децидни дека изборниот модел треба да ја рефлектира хетерогеноста на општеството, што сметаат дека е овозможено со сегашните 6 изборни единици. Од опозицијската ВМРО-ДПМН посочија дека ќе го поддржат предлог законот со цел поддржување предвремени избори. И од СДСМ велат дека остануваат на ставот за една изборна единица и отворени листи, но и измени низ широка и инклузивна дебата. Албанскиот политички блок е против овие измени. Инако во земјава моментално се гласа по пропорционален изборен модел со 6 изборни единици, па од секоја од нив се избираат по 20 пратеници. На ваков начин мали се шансите за помалите политички партии, кои покрај тоа што освојуваат одреден квантум гласови, сепак остануваат без пратеничко место.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Работниците и работодавците со спротивставени ставови околу тоа дали зголемувањето на минималната плата ќе зголеми и продуктивноста на работниците. За голем дел од работниците зголемувањето на платата нема да промени ништо, бидејќи како што велат со последните покачувања расте и потрошувачката, додека пак за поголема плата стопанствениците бараат поголема ефикасност од своите вработени. Марија Тумановска.
По зголемувањето на минималната плата на 18.000 денари, газдите очекуваат поголема продуктивност од работниците. Некои од нив пак не веруваат дека тоа ќе се случи се додека не се инвестира во опрема и едукација на вработените. Од синдикалните организации пак сметаат дека со оглед на висината на платите, а високите цени, продуктивноста и досега не била лоша. Председателот на Сојузот на стопански комори и собственик на приватна фирма Трајан Ангеловски вели дека нормално е да се очекува поголема продуктивност од работниците кога се зголемува платата, но и да се редуцираат работните места.
Тоа се нормално за секој стопански субјект кога ќе платите повисока цена да попарате адекватна надокнада во труд, материјали, услуги и така натаму со таа зголемена цена. Многу јасен економски параметар. Обратната насока зголемени ангажмани, доколку не го добиете, тоа се знае ќе мора да барате адекватно решение.
Од текстилното трговско здружение Текстилен кластер пак објаснува дека продуктивноста на работниците не може да се зголеми доколку не се инвестира во машини или едукација на вработените.
Како се зголемува продуктивноста? Со покачување на плата или со нови машини и зголемување на тренингот? А платата е резултат на таа продуктивност, а не обратно. А не продуктивността да е резултат на платата. Вие гледате дека платата беше 80% учество во финалната цена, сега е 95%. Со 5% ќе платиш струја, вода, плата за што да се работи.
Вели Мирјана Перковска, председателка на текстилниот кластер. Од Сојузот на синдикати на Македонија пак велат дека со оглед на висината на платата која ја земаат работниците, треба да се биде задоволен од продуктивноста.
Доколку биле непродуктивни тие исти работници, не би го обезбедиле тој капитал низ годините на тие, поготово во трудоинтензивните дејности. Работодавачите во градежништвото, во металургијата, во текстилната индустрија, агрокомплексот и така натаму. Сите гледаме како живеат работодавачите, како работниците во Македонија уназад 30 години.
Изјави Иван Пешевски, председател на Синдикатот за градежништво при ССМ. Некои од истражувањата кои на оваа тема беа правени по првото покачување на минималната плата, покажаа дека зголемувањето на истата воопшто не ја зголеми продуктивноста, туку напротив доведе до намалување на истата заради изедначување на платите меѓу добрите и лошите работници. Од друга страна пак дигитализацијата и инвестирањето на дел од компаниите во опрема го замени човечкиот фактор и во таа насока не може да се очекува човекот да изработи исто како една машина или робот, велат од ССМ. Нормите пак кои треба да ги направат работниците се нереални, па затоа е потребно стручни лица да ја оценуваат продуктивноста на работникот, истакнува Пешевски. Инако минималната мартовска плата ќе изнесува 18.000 динари. Откако власта соопшти дека минималецот се зголемува, беше порачано дека сега треба да порасне и продуктивноста.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.